Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă pagină a jurnalului de studiu, o emisiune în care călătorim în timp și spațiu după personalități care au modificat viața celor care au trăit în timpurile lor, dar ne modifică și nouă viața, pentru că sunt oameni ai lui Dumnezeu. De ce ne place nouă, domnule pastor Traian Aldea? De ce ne place să vorbim despre minuni?
Minunile sunt așa o floricică deosebită într-un moment nenormal. Când totul s-a uscat, mai rămâne o floare. Minunile sunt experiențe în favoarea omului în momentele lui cele mai grele. De aceea ne place. Oamenii așteaptă minunile așa ca o mană cerească. Uneori le așteaptă motivat și datorită nevoilor vieții. Alteori le așteaptă puțin mai, să spun, mai egoist. Adică el n-ar vrea să facă tot ce poate și lasă că poate dă Dumnezeu o minune. E un inedit, e un har, e așa, o pomană, hai să spunem, care vin peste unii și ne plac, sigur că da.
Am amintit despre minuni pentru că am vorbit despre minunile din timpul lui Elisei și mergem mai departe, vorbim despre viața și activitatea lui Elisei, dar vorbim și despre minunile pe care le-a făcut în timpul activității sale. Vedem că Elisei calcă temeinic pe urme lui Ilie. Se ocupă de ceea ce a întemeiat Ilie și el merge mai departe și dezvoltă. Mă refer la școlile profeților. S-au întâmplat acolo două minuni despre care vă provoc, domnule pastor, să vorbim în această emisiune.
Așa este. Minunile acestea, în primul și în primul rând, sunt o dovadă că Elisei a primit acea putere dublă pe care a cerut-o. Și a dorit-o, a vrut să fie un continuator autentic al marelui Ilie și a fost. Cred că acesta este motivul pentru care scriitorul Bibliei ne oferă aceste minuni și probabil este profetul în dreptul căruia sunt cele mai multe minuni. Elisei a continuat lucrarea lui Ilie, în primul rând, în calitate de profesor, fiindcă Ilie a reorganizat vechile școli ale profeților, înființate cândva foarte de mult de Samuel și care, fără ca să avem foarte multe documente, cred că au continuat să existe o bună perioadă de timp în istoria lui Israel. Acum însă Ilie și Elisei vor repune în funcție aceste școli ale profeților cu un rol extraordinar în ridicarea nivelului spiritual și moral al poporului Israel.
Era singura formă de învățătură în acel timp.
Păi gândiți-vă că alte popoare nici nu avea încă o organizare statală, nici nu au reușit să iasă încă din forma primitivă de viețuire și evreii aveau deja școli. Evreii aveau deja o carte pe care o citeau. Și foarte mulți, când spun chiar foarte mulți, mă gândesc la zeci și poate la sute de oameni care știau să citească și știau să scrie. Aveau o cronologie foarte bună a conducătorilor lor, aveau o genealogie exactă, minuțioasă a personajelor importante, mă gândesc la leviți și la preoți, lucruri care ne uimesc și pe care niciun alt popor nu a reușit să-l păstreze cu atâta fidelitate. De fapt, această cronologie a lor ne oferă nouă astăzi cronologia istoriei și putem să știm cât timp a trecut și putem să mergem în urmă până la începuturile istoriei pe baza acestor cronologii. Unde s-au făcut acestea? Cine a reușit să realizeze aceste lucruri? Oameni care au învățat să citească și să scrie. Unde au învățat? În aceste școli. În aceste școli ale profeților care și-au propus să îi pregătească pe oameni să poată citi din cartea lor. Adică cartea oferită de Dumnezeu, revelația divină, Tora, cărțile lui Moise, adică Iosua judecător, Samuel Și, bineînțeles, foarte important, cărțile de cântări, cărțile psalmilor, care deja circulau și la care se adăugau rând pe rând câte o nouă cântare. Aceste școli ale profeților erau în mai multe puncte din țară, puncte care aveau o rezonanță istorică în
memoria
lor.
Adevărate centre universitare?
Da. Poate că e mult să spunem centre universitare. Era un fel de universități populare unde veneau oamenii interesați de Dumnezeu și de religie să învețe lucruri sfinte. Oamenii interesați să se apropie de Dumnezeu. Centrele acestea erau mai mult un fel de bastion al credinței adevărate, al credinței în Dumnezeul adevărat. Motivul era ca ei să cunoască ceea ce spune Dumnezeu. Motivul era ca ei să știe ce anume le cere Dumnezeu și ce trebuie să facă. Nu era o școală de dragul școlii, o școală de dragul diplomei, ci era o școală de dragul credinței, de dragul apropierii de Dumnezeu. Oare ce vrea Dumnezeu să ne spună? Care este voia lui Dumnezeu aici? Hai să studiem.
Ce știți, aceste școli erau urmate totuși de slujbe pe care cei care treceau prin aceste școli le aveau. Știm că la templu n-aveau cum să intre pentru că un anumit neam slujea la templu și era foarte cunoscut și respectat acest lucru. Dar absolvenții acestor școli a profeților s-au regăsit în vreo activitate?
Nu avem documente și este foarte greu să vorbim fără documente. Eu aș spune că acești oameni nu s-au angajat niciodată în sistemul preoțesc al lui Israel. Pentru că sistemul preoțesc al lui Israel era nebiblic. Nu era fondat pe Biblie și era chiar împotriva principiilor biblice. Un om care învăța Biblia nu putea să facă ceva care era împotriva Bibliei. Din acest motiv, în sistemul instituțional religios nu îi regăsim. În sistemul administrativ al statului nu prea cred că i-am găsit, pentru că acest sistem, mai ales în timpul lui Ahab, era plin de fenicieni, adică de oameni aduși de Izabela, care erau adoratori ai lui Baal, care aveau un mod de viață și un comportament păgânesc, și oamenii aceștia erau tocmai împotriva acestor lucruri și ei ceea ce învățau era ca să se îndepărteze, să combată așa ceva, și nu i-am putea găsi amestecați cu aceștia. Cred că mai degrabă oamenii aceștia învățau de dragul de a fi foarte buni credincioși lui Dumnezeu. Ei doreau să știe să cânte, să laude pe Dumnezeu. Acolo învățau cântări. Doreau să știe să se roage, să știe să vorbească cu Dumnezeu. Doreau să știe să-L consulte pe Dumnezeu. Și în primul rând, prin studiul acestor școli, ei se îndepărtau de misticism, de o cale mistică de a trăi, așa plutitoare.
Preluată de la cei din jur.
Deci era o școală care întărea logica, întărea regula, întărea ordinea în societate, și oamenii aceștia au observat ceva. Eu cred treaba aceasta. Ei au observat că viața lor era mai stabilă, era mai frumoasă, era mai fericită. Iată o femeie care ajunge într-un necaz, soțul ei, unul din fiii profeților, moare și este într-un necaz. Nu se duce nici la împrat, nu se duce nici la preot, instituțiile normale. Se duce la profet. De ce? Pentru că ei aveau încredere în profet. Ei erau un fel de continuatori ai profeților și spune: om al lui Dumnezeu, sunt într-un necaz, ajută-mă. Și profetul ajută. Și acest lucru, fi sigură că s-a răspândit și oamenii au aflat: vedeți, uite cât de mult ne ajută Dumnezeu. Dumnezeu face minuni pentru noi. Vedeți, în felul acesta, școlile profeților i-au ajutat pe oameni să găsească o altă cale, nu cea instituțională, ci cea dumnezeiască, divină, de ajutor. Vom vedea astăzi, în câteva minuni care au loc, cum oamenii aceștia au învățat ceva. Au învățat să se încreadă în Dumnezeu și să aștepte. Știți, spunea mai târziu Ieremia, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nu însemnează că dacă sunt un om credincios și dacă citesc Biblia și dacă am o viață devoțională profundă, voi fi scutit de necazuri. Nu. Necazurile vin peste toți. pentru că trăim într-o lume a necazurilor. Necazurile vin fără ca să păcătuim noi, fără ca să facem un defect, ele vin. Diferența este că atunci când vin, un om care îl are pe Dumnezeu are un adăpost, are pe cineva la care să apeleze.
Nu intră în disperare.
Nu intră în disperare. Și atunci când apelează, Dumnezeu îl ajută. Aș dori să vorbesc astăzi despre una din școlile profeților care ajunge într-o criză financiară. Nu mai au mâncare.
Cea de la Gilgal.
Nu mai au mâncare. Da. Și vedeți, e o criză mare. Noi încă nu am trăit. Vorbim de criză, economie, mă rog.
Dar o foamete nu am trăit.
Dar foamete încă n-am trăit. Da. Foamete au trăit bunicii mei și ei îmi povesteau. Încă nu am trăit și mă gândesc ce se va întâmpla cu lumea aceasta atât de pretențioasă, atât de irascibilă.
Atât de obeză.
Atât de obeză, când nu va mai avea hrana pe masă. Ce se va întâmpla? Aoleu, mă îngrozesc. Se vor mânca unii pe alții. Va fi ceva de nedescris. Și acești fii ai profeților care ajung într-un moment de criză, ajung într-un moment de foamete și spune așa, și era foamete în țară și fiii profeților ședeau înaintea lui și el a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe mâncare pentru fiii profeților. Și a ieșit unul la câmp să culeagă verdețul și a găsit o viță sălbatică și a strâns de pe ea colocin sălbatici și și-a umplut poala hainei și a venit și a tăiat în oala de mâncare pentru că nu-i cunoștea. Și a turnat oamenilor să mănânce și a fost așa. Cum au mâncat din mâncare, au strigat și au zis, om al lui Dumnezeu, este moarte în oală. Adică mâncarea era, hai să nu spunem chiar otrăvitoare, dar era imposibilă. Aveau probleme și nu puteau să mănânce. Și el a zis, aduceți făină. Și a aruncat în oală și a zis, turnați poporului să mănânce. Și nu mai era nimic rău în oală. Ceea ce îmi place, nu intru în amănuntele problemei, că e puțin semnificativ ce s-a întâmplat și ce a făcut. Dar ceea ce îmi place este că ei apelau la omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, ce să facem? Omul lui Dumnezeu, suntem în criză. Omul lui Dumnezeu, mâncarea e otrăvită, este de nemâncat. Ce să facem? E, acest lucru nouă ne lipsește astăzi. Noi alergăm unde vreți. Facem reclamație că este expirat termenului, că e așa, strigăm pe nevastă că de ce ai făcut așa sau așa, ne supărăm pe bucătar că e prea sărat sau că nu-i sărat și facem o mulțime de lucruri de revoltă și de nemulțumire. Dar oamenii aceștia n-au făcut așa ceva. S-au dus la omul lui Dumnezeu și au spus, omul lui Dumnezeu, ce facem? Nu mai avem mâncare. Mâncarea nu este bună, este periculoasă. Ce facem?
Pe mine mă impresionează altceva. Mă impresionează faptul că omul lui Dumnezeu era acolo. Faptul că el circula dintr-un loc în altul și foametea n-a fost de pe o zi pe alta. Bineînțeles că el a sesizat fenomenul și a fost acolo când le-a fost lor greu. Mă impresionează disponibilitatea și prezența lui acolo, între oamenii care au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de întărire, au nevoie de sprijin.
Foarte frumos, așa este, aveți dreptate. Și aș mai spune ceva, omul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu, este prezent întotdeauna acolo unde este nevoie. Aș vrea să vă spun un vis foarte interesant. Unui om credincios, Dumnezeu i-a dat într-un vis așa un fel de film al vieții lui. Și el a văzut că de-a lungul vieții lui, Dumnezeu l-a însoțit. Și vedea un film cum el, împreună cu Dumnezeu, mergeau pe nisipul mării. Și pretutindeni erau două urme de pași, pașii lui și pașii Domnului Hristos. Și în momentele când era trecut prin foarte mari necazuri, și în film se vedeau acestea, i-a murit copilul, a avut alte probleme, pe nisip era doar o singură urmă de pași. Și omul a observat și spune, Doamne, de ce? Tocmai atunci, când am fost în cea mai mare necaz, m-ai lăsat singur. Și Dumnezeu spune, nu, nu te-am lăsat singur. În timpul când tu ai fost cel mai mare necaz, eu te-am purtat pe brațele mele. Așa că urmele care le-ai văzut nu erau ale tale, ci erau ale mele. Tu erai în brațele mele. Acesta este elementul frumos, lecția care o învățăm.
Întotdeauna Dumnezeu
în momentul în care oamenii aceștia erau flămânzi, nu aveau de mâncare. În momentul când mâncarea lor era de nemâncat, atunci omul Dumnezeu era acolo, era prezent.
Dumnezeu a făcut mâncarea bună.
Și vreau să spun că este prezent și astăzi, în fiecare casă. Dacă ne-am pune pe genunchi și am strigat, Doamne, nu mai avem mâncare, te rog. Doamne, suntem într-un alt în criză, te rog, ajută-ne. Și acest lucru ar fi elementul constant al vieții noastre. Am face-o de la început, nu după ce venim de la medic și venim de la primărie și venim de la bancă și venim de la toți, ne-am mai adus aminte, hai să ne rugăm și lui Dumnezeu. Nu. Dacă am face-o înainte de toate, atunci am constata că, într-adevăr, lucrurile ar lua întotdeauna o schimbare spre bine, pentru că același Dumnezeu este și astăzi. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui.
Aș vrea să nu fim acuzați de faptul că încercăm să readucem astăzi, în 2012, modul de viață din timpul profeților. Nu. Este adevărat că noi astăzi trebuie să apelăm la diverse servicii care ne sunt puse la dispoziție. Nu despre asta vorbeați dumneavoastră. Dumneavoastră vorbeați ca la început să-L căutăm pe Dumnezeu, apoi să ne vedem de treburile noastre. Normal că trebuie să mergem la medic, normal că trebuie să mergem la școală, normal că trebuie să... Dar să începem ziua, să începem, să o sfârșim, să fim cu Domnul întotdeauna, înainte de a porni într-o activitate a noastră.
Da, e bine să precizăm. Societatea de astăzi este o societate instituționalizată, care pentru fiecare domeniu, compartiment, are o instituție. Sunt și societăți de ajutorare o mulțime, la ușa cărora bat o mulțime de oameni. Și până acolo încât vine, găsiți-ne un om ca să ne curețe casa. Mă iertat, dar există treaba aceasta. Această instituționalizare, într-un anumit grad, încearcă să ne îndepărteze de Dumnezeu. Pentru că, în primul și în primul rând, noi trebuie să apelăm la Dumnezeu. Și este extraordinar de frumos ca atunci când te rogi și atunci când pui problema ta în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți trimită răspunsul și să te caute El, să spună, uite, am auzit că sunteți într-un necaz, cu ce vă putem ajuta? Vedeți? Instituția funcționează, dar ea funcționează la comanda lui Dumnezeu.
E cu totul altceva.
Sau instituția, o instituție creștină, caritabilă, se roagă, Doamne, unde să mergem astăzi? Și vin o mulțime de cereri și pune în mintea conducătorului sau cine știe cum, mergeți acolo. Și se duce exact acolo unde nu făcea mare gălăgie și nu striga în disperare, vai, 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 dar unde era absolut nevoie. Vedeți? Instituțiile funcționează, dar ele trebuie să funcționeze sub conducerea și comanda lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie pur omenești. Nu trebuie să urmeze doar niște studii și aranjamente omenești. Aici este important. Și școlile profeților erau o instituție. Deci școala de atunci era o instituție. Dar această instituție funcționa cu conducerea și cu ajutorul lui Dumnezeu. Avem un alt exemplu a școlilor profeților. Minunea cu fierul făcut să plutească. Capitolul 6. Spune așa. Și fiii profeților au spus lui Elisei, iată, locul în care stăm înaintea ta este prea strâmt pentru noi. Să mergem, te rog, la Iordan, să luăm de acolo fiecare câte un trunchi de copac și să ne facem acolo un loc unde să locuim.
Adică să-și mărească casa, locuința.
Să întindă casa, da. Sigur că da. Și el a zis, duceți-vă. Și unul a zis, acceptă, te rog, să mergi cu robii tăi. Și el a zis, voi merge. Și a mers cu ei. Vedeți, această idee extraordinară. Oamenii aceștia se simțeau în mult mai mare siguranță când omul Dumnezeu era cu ei. Și omul Dumnezeu, fiind între ei, le oferea sfat, le oferea, să zicem așa, îndrumare, iar când era cazul, intervenea cu minunea. A fost minunea din mâncarea respectivă și acum vom vedea minunea construcției unei școli. Se construiește o școală, nu? Probabil un internat pentru oameni, aveau nevoie unde să doarmă, nu mai încăpeau și omul lui Dumnezeu merge și îi ajută. Cu ce îi ajută? erau poate și mai în vârstă, avea o experiență, uite, tăiați așa, faceți așa, le spunea cum. Deci prin sfaturi, prin prezență, îi încuraja, îi organiza, duceți-vă 2-3, trăgeți de acolo, trăgeți de dincolo, era un fel de coordonator al activității. Însă.
Deci le era profesor, le era și un fel de pedagog sau administrator, un fel de
coordonator. Sigur că da.
De asta aveau nevoie de el. În plus, relația cu Dumnezeu era ușurată prin prezența lui.
Extraordinar. Și când ajung la râu, fiindcă e o zonă destul de aridă, destul de uscată, dacă suntem tot la Gilgal, suntem chiar într-un deșert. E absolut deșert. Copacii nu cresc decât ce sunt pe marginea râului. Acolo e puțină apă și acolo mai cresc niște copaci. Deci nu puteau să taie decât copaci care erau pe malul apei. Și în timp ce tăiau, fierul unui topor cade în apă. Apa destul de adâncă, tulbure și omul spune, vai, omul Dumnezeu, toporul nu era al meu, îl împrumutase. Și țineți cont că erau rare și erau foarte scumpe și era o valoare, nu? Nu este ca astăzi câțiva lei și mă duc să iau altul. Nu era așa.
Bine, ei nu erau meșteșugari, nu prelucrau ei fierul, totul era de cumpărat.
De cumpărat era... și era foarte scump.
Da, da.
Era foarte, foarte scump. Vai, omul Dumnezeu! Și omul Dumnezeu, unde a căzut? Uite aici a căzut. Și spune, ia o bucată de lemn, ia o bucată de lemn, aruncă-o în apă acolo. Și a aruncat. Și fierul a plutit și s-a apropiat, s-a lipit de bucata de lemn. Și acum pune mâna pe el și ia-l. Vedeți? O minune! O să spune, ce? Și vor veni o mulțime de oameni să ne aducă legea gravitației, să ne aducă argumente, calcule. E imposibil ca fierul, care este foarte greu, de nu știu câte ori mai greu decât apa, să putească. E imposibil. Da, asta este o minune. Minunile sfidează legile cunoscute de noi astăzi.
Rațiunea.
Legile cunoscute de noi astăzi. De ce? Pentru că cu siguranță sunt și alte legi pe care noi nu le cunoaștem. De exemplu, bă, da, așa, un lucru foarte simplu. Dacă un magnet extraordinar de puternic ar fi pus deasupra apei, fierul acela s-ar fi ridicat la magnet. Este clar. Deci iată că sunt anumite legi pe care le putem folosi. Dar pentru ei și pentru noi astăzi, acest fapt este încă o minune. Și Dumnezeu face minuni în favoarea noastră, pentru binele nostru.
Pentru a crede noi mai mult. Pentru a crede în minunile pe care Dumnezeu le face.
Pentru a fi ajutați. Că avem nevoie. Avem nevoie de mâncare, avem nevoie de topor, avem nevoie de o casă, avem nevoie. Și în lipsa aceasta, Dumnezeu ne ajută prin minuni să putem realiza aceste lucruri.
Domnule pastor, mai avem 4 minute, timp în care aș vrea să vorbim puțin și despre o altă minune. Pe cea mai mare o lăsăm pentru emisiunea viitoare, dar să vorbim astăzi și despre înmulțirea pâinilor. Un om a adus un dar, a adus pâine din cele din tâi roade. 20 de pâini de orș și spice noi în sac. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Slujitorul său a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Acum avem și numărul celor din școala profeților. Era o școală de 100 de inși. Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-au mai și rămas după cuvântul Domnului. O altă minune, înmulțirea pâinilor.
Iarăși, e poate nu foarte exact, dar să spunem, dacă un copilaș i-a pus mama 5 pâini, care era un sandwich pentru o zi, deci hrana unui om, și aici avem 50 de pâini, deci însemnează că ar fi putut să mănânce maxim 10 oameni. Și aici aveam 100 de oameni, deci de 10 ori mai mult. Evident că a face din hrana pentru un om hrană pentru 10 oameni ar fi doar o gustare pentru fiecare. Însă oamenii aceștia au mâncat tot și s-au săturat. Dovadă că, într-adevăr, s-a întâmplat ceva. Probabil că minunile cu hrana, cu înmulțirea hranei, sunt cele mai multe în Biblie. Gândiți-vă mai întâi la mana, nu? Care 40 de ani a fost o minune, minune inexplicabilă, cum Dumnezeu a hrănit acest popor. Gândiți-vă că Domnul Hristos de 2 ori a făcut lucrul acesta pentru mii de oameni Și gândiți-vă că în fiecare casă, o dată, de două ori, de mai multe ori în viață, sunt momente grele, când oamenii se roagă cu tot sufletul: Doamne, pâinea ta, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și oamenii aceia se satură. Dumnezeu face cele mai multe minuni pentru întreținerea vieții. Gândiți-vă că de multe ori pământul este uscat, uscat, uscat și zici: anul ăsta n-o să mai avem pâine, și Dumnezeu aduce o ploaie și crește grâul și avem hrană. Gândiți-vă, și aceasta e o minune. Modul cum Dumnezeu intervine ca să putem să avem hrană. Și cu toate aceste minuni extraordinare, noi oamenii suntem tot nemulțumiți.
Căpățânați.
Tot cârcotași. Asta e durerea cea mare. De aceea este un psalm care așa de frumos spune: o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru minunile lui făcute pentru fiii oameni. O, de-ar lăuda. Acest oftat din gura cântărețului arată că oamenii nu prea laudă. Oamenii nu prea sunt recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și de multe au spus: ne-am săturat de această hrană proastă. Și era mană, hrana îngerilor. Și s-au săturat de ea. De aceea, minunile ar trebui să aibă și acest rol de a crede, dar și de a-i mulțumi lui Dumnezeu, de a ne întoarce spre El cu foarte multă recunoștință. Știți, noi avem obiceiul să ne rugăm de regulă la masă: Doamne, binecuvintează această hrană. Dar ce frumos e să te rogi și după masă: Doamne,
îți mulțumesc
că m-am săturat, îți mulțumesc că ne-a ajuns la toți, fii Tu lăudat pentru ce ne-ai dat. Această mulțumire este finalul unei minuni, este ceea ce Dumnezeu așteaptă. Știți, El ne-a dat atât de multe lucruri și nu atât decât un singur cuvânt: mulțumesc. Să învățăm să-L rostim frumos și din toată inima pentru Dumnezeu, făcătorul de minuni. Amin, Doamne!
Vă doresc, dragi prieteni, ca aceste minuni a mulțirii pâinilor să se petreacă în fiecare zi în casele dumneavoastră și mulțumirea să fie în fiecare zi pe buzele dumneavoastră. Noi ne întâlnim și săptămâna viitoare cu o nouă minune.